Godātie kolēģi, tātad šodien atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem paredzēts sniegt atbildes uz vienu deputātu jautājumu, uz deputātu Zāriņā Geišu un Orbanoviču Tutinu un Ribakovu jautājumu ministra prezidentai Lendotē Straujumai pie esošās ģeopolitiskās situācijas ieteikumu uz Latvijas tautas saimniecību. Jautājums paredzēts ekonomikas ministrei, saņemt rakstiskā bildi, kur iesniedzējs neapmierina, Un ministre apliecināja savu gatavību atbildēt uz jautājumu, bet tā kā neviens no jautājuma iesniedzējiem nav ieradies uz šo sēdi, tad līdz ar to šī sēde nenotiek, un jautājums uzskatāms par atbildētu. Paldies visiem, uzredzēšanos!